sånn repetisjon fra I går, og så fortsetter vi på det som har med begrunnelsen for det som Paulus her skriver om eller snakker om. Og igjen, hvis det noe som har spørsmål og sånn underveis, så det bare å rekke opp en hånd, så kan vi prøve å svare på det. Og nå leser jeg bare siste del av det som vi leste I går. En kvinne skal ta imot opplæring I stillhet og underordne seg I alt. Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen. Hun skal være stille. For Adam ble skapt først, og så Eva. Og det var ikke Adam som lot seg lokke, men kvinnen lot seg lokke og brøt budet. Men hun skal bli frelst gjennom barnefødsel, bare de viser forstand og lever I tro, kjærlighet og hellighet. Det det vi har å forholde oss til fra dette brevet. Litt repetisjon. Noen ting som ble tatt frem, så kan det være greit å bare ha litt I bakhodet hvis det da har kommet ut av bakhodet etter I går, så kan vi ha det med oss I dag også. Det lett for at det går ut igjen. Jeg har akkurat lært sønnen min på 4 år hva det vil si at nå går inn det ene og ut det andre. Jeg tror han først skjønte han ikke noe, men jeg tror han begynner å skjønne at det av og til skjer hos han. Men ramme for det, det var en spesiell vrangler I Efesus som gikk på at de ville viske ut forskjell mellom kjønnene. Noen tenkte at nå Guds rike kom på en sånn måte at alt som har med liksom, skapelsen av verden å gjøre, sånn som sex og mann, kvinne, mat og sånn, det betydde ikke så mye. Nå det på en måte idealet at vi skal være like på alle områder. Og denne vranglæren kan være bakgrunn for det som Paulus skriver, men det ikke sånn at det betyr at, på en måte, at det han skriver kun knyttet til den spesielle plassen og den tiden. Men det noe som også gjelder for oss I dag, så vi skal se litt mer på I dag. Efter dette med læren, når det står om at kvinnen ikke skal oppdre som lærer eller undervise, eller bestemme over mannen, så handler dette om en sånn spesielt læreransvar som Paulus selv hadde, som han overgav til Timoteus og Titus I menighetene, og som de skulle overgi til eldste tilsynsmenn, de som hadde lederroller I den menigheten og I menighetene rundt om. Så det på en måte et spesielt ansvar. For kanskje det vi kaller I misjon for hyrde- og læreransvaret. Og så var det også dette med at det liksom I rammen av menigheten som man kaller for Guds hus, som Guds familie, der det en sammenligning mellom det som skjer I hjemmet og det som skjer I menigheten eller kirken eller forsamlingen eller ja, kjært barn og mange navn, hos de kristne. Så akkurat som mannen har fått et spesielt lederansvar til å lede I kjærlighet I sin familie og sitt hjem, så det kvalifiserte menn som har fått et ansvar I forsamlingen. Vi snakket litt om det med Guds orden, at Gud har en ordning der han har gitt menn et spesielt lederansvar, både I hjem og I menighet, som de skal utøve I kjærlighet, og kvinnen skal da underordne seg, hustru av sine ekte menn, og underordne seg de menn I forsamlingen som har fått dette ansvaret her. At det handler om en orden, sånn har Gud ordnet det, og gå inn under og anerkjenne at sånn har Gud gjort dette her. Og forholde seg til det. Ja, litt med læreransvar. Og det skriver jeg, for jeg vil ha det fram, det handler ikke bare om at kvinner og menn kan gjøre sånn og sånn, og I menigheten at bare det en mann, så det greit. Men I Timoteus brevet snakker om at de som skal være eldste tilsynsmenn, ledere I forsamlingen, skal prøves. Timoteus får beskjed om at du må ikke være for snart til å legge hendene på noen. Det vil si å innsette dem til tjeneste. Så det liksom litt alvor I dette her. Og de skal prøves. Det lange lister med kvalifikasjoner som de fleste av oss menn her inne, vi faller igjennom på det, men det et ideal for oss allikevel. Sånn skal det være. Så det kvalifiserte eller prøvede menn som har et spesielt ansvar for å viderebringe den læren fra Bibelen. Og kvinnen skal ikke opptre som lærer på den måten, men kan ha andre oppgaver I forsamlingen. Det var litt repetisjon I bakhodet. Og så skal jeg si litt I dag om hva begrunnelse Paulus gir. For det viktig for forståelsen, viktig for hva vi skal tenke om på en måte forpliktelsen I dette her for oss I dag også. Jeg må holde sånn. Han sa, vi kan lese det en gang til akkurat den begrunnelsen. For grunnen til at han sier dette her, for Adam ble skapt først, og så Eva. Og det var ikke Adam som lot seg lokke, men kvinnen lot seg lokke og brøt budet. Ja, det en begrunnelse som har noe med skapelse og syndefall å gjøre. Og tenkte vi kunne gå litt igjennom hva vi liksom finner i skapelses- og syndefallsberetningen. Så vi tenker at det der han tar sitt utgangspunkt. Og det skrevet på engelsk, the order of creation. Det sånn her orden fra skapelsen og syndefallet som på en måte han viser til her. Og nå har jeg bare henvist litt og skrevet litt av de versene, men jeg kan lese gjennom de her også. Og ta en liten gjennomgang av denne orden som vi kan se for oss at Paulus viser til fra skapelsen for å begrunne dette synet, eller denne læren. Vi begynner med skapelsen av mennesket, og det tenker jeg utrolig viktig for forståelsen av dette med mann og kvinne, med det som har med verdi å gjøre. Og det ikke vi må rote sammen på en sånn måte at dette her med forskjell i læreransvar og alle disse tingene her, at det at vi hører verdi og hva vi betyr, men at det handler om funksjon. Og Gud sa, la oss bare lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fisken i havet og over fuglene under himmel, over fe og alle ville dyr, og alle krypet som de kryr av på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Og Gud har signet dem og sa til dem, «Vær fruktbar og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet og fuglene under himmel, over alle dyr som det kryr av på jorden.» Jeg kan kort si, man skapte mennesket. Mann og kvinne begge ble skapt i Guds bilde, med den samme muligheten til å ha et forhold til Gud, og med den verdien som det gir. Og begge fikk i grunn del i det samme oppdraget. Fyll jorden, legg den under dere, dere skal råde over, og så videre. Det forvaltansvaret fikk begge del i. Men så ser vi i kapittel 2, der det står mer når Gud skaper Adam og Eva, så ser vi likevel at det en forskjell. For som Paulus sier, så sier han at, skriver han at, for Adam ble skapt først. Og det på en måte et poeng i akkurat det. Og vi kan lese i kapittel 2 og vers 7, og litt i vers 15. 7, 8 og 15. Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. Herren Gud plantet i gammel tid en hage i Eden. Der satt han mennesket han hadde formet. Og så vers 15. Så tok Herren Gud mennesket og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den. Han skapte Adam først. Og det liksom ikke sånn at er du skapt først, er du best, liksom, at det noen sånn greie der, men det å være skapt først i denne sammenhengen betyr at han fikk et spesiell rolle, en spesiell funksjon, et spesielt oppdrag til det å dyrke og passe hagen. De fikk samme oppdraget, skal forvalte jorden, men når han ble skapt først, så fikk han et hovedansvar for dette her, i utøvelsen av dette her. Det det som ligger i dette. Så kan vi fortsette litt videre. Vi kan gå litt sånn kjapt gjennom det. I vers 18, for da står det noe flott. Jeg glad at Gud tenkte sånn, som han gjorde. Da sa Herren Gud, det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag. Det handler også om liksom menneskelig fellesskap generelt. Det er ikke godt for oss å være alene, vi trenger å være sammen med andre, og konkret inn mot mannen sin situasjon. Det er ikke godt for Andreas å være alene. Så jeg fikk meg en kone. Og han fikk på en måte en, det står at jeg vil lage en hjelper av samme slag, og hjelper, kanskje sånn det ordet vi tenker at det var kjempeflott å bli kalt for en hjelper, men det ordet handler ikke om verdi, altså Gud kaller så for hjelper i flere sammenhenger. Så vi kan ikke tenke at Gud da går ned liksom i rang eller verdi, men blir kalt hjelper, men det handler om en funksjon. De vil dele samme ansvaret, Adam fikk hovedansvaret, Eva skal støtte sin mann i å utføre dette ansvaret som forvalter over jorden. Begge er med altså på i oppdraget, men en har fått et ansvar. Og så i vers 24 kapittel 2, Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Som handler om ekteskapsinstiftelsen som Gud gjør, allerede i skapelsen, det skal være et livslangt og forpliktende fellesskap mellom de. De skal være en kropp eller ett kjød. Være ett. Så vi ser allerede her at det er noe, det er en forskjell. Adam er skapt først. Han fikk et ansvar. Og så går vi over det i kapittel 3. Der syndefallet skjer. Der vi kan lese om det. Jeg leser bare kort fra kapittel 3, der vers 1. Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt? Og så videre. Et veldig sånn kjent talerpoeng som ble tatt frem av mange forkynnere, og det med rette. Vi kan spørre spørsmålet, hvor var Adam? For han fikk jo på en måte ansvaret for forvaltningen. Vi kan se for oss at han fikk ansvaret for å gi videre dette her budet som Gud hadde gitt før Eva ble skapt. Da. At han ikke skulle spise av det treet i hagen. Så vi ser jo at det var en svikt der, og vi kan egentlig se for oss at Adam var til stede sammen med Eva og slangen når hun ble fristet. Så vi ser her at på en måte så kan vi se at Adam sviktet det ansvaret. Slangen henvendte seg til Eva, og han holder munn. Det kan vi si uten å legge for mye inn i teksten. Mange sånne rabbinere, de har masse teorier på hvor han var, at han var på sightseeing i hagen og forskjellige ting, men vi får liksom tro at han var til stede. Og så dette som en her nede i salen tok fram da i går, når syndefallet har skjedd, og de kjørte inn naken, de går og gjemmer seg blant trærne, og Gud, de hører lyden av Herren Gud som vandrer, og de gjemmer seg. Og så er det da i vers 9 kapittel 3. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, hvor er du? Og selv på en måte det var Eva sin feil, eller det var hun som hadde hørt på slangen, og spist av frukten, og syndet og ga sin mann, så er det Adam som ble stilt til ansvar for det som skjedde. Fordi han hadde fått et spesielt hovedansvar for denne her første familien og det hjemmet. Gud gir Adam ansvaret, men så leser vi senere at han begynner da å skylde på kvinnen som du ga meg. Nesten han skylder nesten på Gud som hadde da vært så dum og gitt henne en kvinne, på en måte. Så han legger ansvaret vekk på noen andre, men det er Gud som gir han ansvaret. Så ser vi noe igjen. Adam er skapt først. Han fikk et ansvar. Og så litt... henger dere med? Litt inn mot den forbannelsen som blir gitt også. Som Gud gir etter de har syndet. Forbannelsen over jorden og over slangen. Og det er vel over, og over Adam og Eva. Litt om deres fremtid. Så kan vi på en måte se... to hovedfokus da. Hva som er viktig for kvinnen, hva som er viktig for mannen. Uten å si at vi her hører liksom et kjønnsrollemønster, at mannen skal kun være i arbeid, og kvinnen skal kun være hjemme og gjøre alt som har med det å gjøre. Jeg skal ikke si noe om det gjelder bra eller dumt. Det får vi egentlig bare legge opp til selv hjemme, alt det hva vi får tro for, og hva vi blir enige om hjemme. Men vi ser et hovedfokus her. I 3:16, da står det til kvinnen, tungt vil jeg gjøre ditt strev når du er med barn. Med smerte skal du føde. At forbannelsen har et fokus på barnefødsel, at kvinns hovedfokus da skal være på de som får barn, skal være på barna, kan si hjemme. Og i hvert fall en spesiell periode av livet kan vi på en måte legge inn der når barna er små. At det er en sånn viktig fokus, kan vi se ut fra dette her. Og så står det om mannen i vers 17. Til mannen sa han, fordi du hørte på kvinnen og spiste av treet, som jeg forbød deg å spise av, er jorden forbannet for din skyld. Med strev skal du nære deg av den alle dine levedager. Den skal ha torn og tistel spire fram for deg. Du skal spise det som vokser på marken. Med svett i ansiktet skal du spise ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden. Det handler om arbeid, eller forsørging. Kan vi se at det er et hovedfokus i dette her? Så er det forskjell på mann og kvinne. Jeg håper dere hører meg rett nå. Forstår meg rett. Og så litt mer om fra forbannelsen over mannen. For her ser vi på en måte at syndefallet, det har konsekvenser for vårt forhold til Gud, sant? Vi underlagt syndens skyld, syndens makt, underlagt døden, under Guds vrede. Men det også noe å si på en måte på det horisontale plan, forhold til andre mennesker, og inn i ekteskap, hjem, familie, forholdet mellom mann og kvinne. Gud sier til Eva, du skal begjære din mann, og han skal herske over deg. Det er på en måte forbannelsen, eller det er konsekvensen av det som nå har skjedd. Du skal begjære din mann, og han skal herske over deg. Og hvis vi leser da i kapittel 4, vers 7, kan vi finne en forklaring til hva det betyr. For det litt vanskelig å liksom ane hva er det egentlig Gud mener med dette her. Men i 4-7, der blir samme liksom, ordstillingen og ordene brukt om et annet forhold, og det handler om Kain. Om synden som vil ha makt over Kain. Så står det i slutten av 4-7. De samme ordene som er brukt altså til kvinnen. Den ønsker makt over deg, men du skal herske over den. Kan vi se det inn mot dette med mann og kvinne, forholdet mellom Adam og Eva. Du ønsker makt over din mann, men han skal herske over deg. Og det er på ingen måte noe positivt, noen av delene. Det er ikke sånn at Guds opprinnelige mening var at mann skulle herske over sin kone. Det er ikke det vi må høre når vi snakker dette med ansvar og sånn, men det er et tjenende lederskap. Ansvar skal utøves i kjærlighet. Hersking, det er... Den gang en mann hersker over sin kone, så er det en konsekvens av syndefallet. Noe som omvendes fra hvis den gjør det. Altså, det er ikke det som var Guds plan. Det er en konsekvens av syndefallet. Men du ønsker makt over han. Konsekvensen er altså at det blir en maktkamp mellom kjønnene. Begge vil på en måte være sjefen og vil bestemme. Man kan jo tenke meg at i mange, nå skal jeg ikke ha noen sånn vitnesstund her, at folk skal fortelle hvordan det hjemme hos dere, men at det med maktkamp, at vi kan kjenne seg igjen i det. At det kan være krangler, diskusjoner, jeg vil ha det siste ordet. En er opptatt av å liksom vinne eller få bestemme. Og det er en måte, egentlig en forferdelig konsekvens fra syndefallet inn i hjem og familier, som fører til mye vondt. Jeg vet ikke om jeg bruker dette uttrykket selv, hvis noen spør dere, vil dere være med, vil dere komme på middag i kveld for eksempel, eller ettermiddager, skal vi finne på noen en dag? Jeg vet ikke om jeg pleier å svare sånn, ja, jeg skal bare spørre sjefen, noen som gjør det. Det er jo den som gjør det, så da mener jeg jo det ektefell, da. Og det er det både menn og kvinner som kan si. Men som jeg sa i går, da, så jeg liker ikke det personlig, for det gir et feil forestilling av hva vi snakker om her. Det er ikke sånn at mannen er sjefen i familien, på en måte. Han har fått et hovedansvar, men det er ikke det som er, liksom, er poenget. For det er Jesus som er sjefen i et kristent hjem. Det er han som på en måte skal få være lederen. Det ansvaret mannen har fått, det er på en måte bare delegert av sjefen selv, som er Jesus. Det er bra å spørre sjefen, men nå må vi spørre Jesus. Kanskje det er det vi skal begynne å gjøre i stedet for. Dette handler om denne forbannelsen. Håper dere hang litt med nå, men dette er begrunnelsen han gir. Adam ble skapt først, og det var ikke Adam som syndet, men Eva tok av fruktene og falt. Jeg kan si noe om det. At det er en slags universell begrunnelse. Altså, han henvender ikke til ting i samfunnet, liksom, at ja, sånn har det alltid vært, så vi må fortsette sånn, eller fedrene deres gjorde sånn, så må vi gjøre sånn. Men det er knyttet til skapelse, som er på en måte ikke noe sånn tidsavgrenset, og til syndefall, som heller ikke noe tidsavgrenset, altså noe universelt, som gjelder uavhengig av tid og sted, hvordan vi måtte innrette livet vårt. Noen formaninger, som vi skriver her, de er kulturbundne, eller litt sånn tidsbegrenset da. For eksempel vin, drikk litt vin for din mageskyld, som jeg nevnte et par ganger, sant? Mer sånn personlig råd. Jeg vet ikke om vi skal liksom gjøre det til sånn punkt i trosbekjennelsen vår, at det er viktig å gjøre hvis noen vondt i magen sin. Men at vi kan si at det er mer personlig råd. Hellig kyss. Hils hverandre med et hellig kyss. Er det noen her som pleier å gjøre det? Det er kanskje mer vanlig i den kulturen, men prinsippet er jo det samme. Vi tar hverandre i neven og sier hei og kjekt å se deg. Det er jo bra, sånn at vi kan legge det i det. Men liksom, akkurat den praksisen er noe annet. Fotvaskingen. Jesus vasket disiplenes føtter. Kanskje spesielt knyttet til en sånn fotkultur, eller liksom at det var han gjorde seg, fordi slavene vasket føttene, skulle han vise seg som liksom den laveste som tjente sine disipler. Vi kan ha andre praksiser rundt det, selv om prinsippet kan være det samme. Men mann og kvinne handler ikke om det samme, for der det på en måte prinsipp og liksom praksis som har en annen begrunnelse som vi kan si gjelder også I dag. Og formaningen er også en apostolisk autoritet. At det apostel Paulus som har fått et budskap fra Gud når han sier dette her. Det ikke noe han sier på egen regning, men det noe som også forpliktende for oss I dag, må vi kunne si. Og så også sånn at det få, hvis vi leser andre formaninger, så det sånn begrunnelser hvorfor det sånn og sånn der også. Men det få plasser Paulus bruker så mye plass på å begrunne og gi argumenter som nettopp dette mann-kvinnespørsmålet. Både her I 1. Timoteus brev, og vi skal se litt på også, 1. Korinther brev 14. Der han lister liksom opp en høy med ting som skal liksom vise at dette her viktig, dette ikke noe vi kan komme unna, dette her forpliktende for oss. Så det en veldig viktig sak til dette her. Og en annen ting også, når han viser til skapelse og syndefall, så kan vi si det at Gud, han, når han sender Jesus, så vil han gjenopprette noe. Og det sin opprinnelige plan fra skapelsen. Det ikke sånn at alt I skapelsen likt med det som etter Jesus, men det en del ting som vi kan si at han vil gjenopprette og føre tilbake til sin opprinnelige tilstand. Og Jesus får spørsmålet om Matteus 19, det handler vel om skilsmisse og gjengifte de tingene der, så sier han, men fra begynnelsen, var ikke det sånn? Jeg har ikke dere lest at skaperen fra begynnelsen av gjorde sånn og sånn og sånn, og så vil han da gjeninnføre noe. Det som var Guds opprinnelige vilje. Alle konsekvensene, synd, død, sykdom, har Jesus satt et oppgjør med. Og så noen ting vi ikke får nyte frukten av før I evigheten. Men han kom for å gjøre alle ting nye. Så får ha det sin endelige utslag I evigheten. For jeg skal huske å stille spørsmål da, så må jeg skrive det ned her. Og utheve det. Noen som kan at det hva var Jesus sitt første under? I følge Johannes evangeliet. Ta opp en hånd og... Ja, gjorde vann til vin. Og hvor var dette skjedde? Kana, og det var hva som vi holdt på med der. Var det bursdag, eller var det? Bryllup, ja. Og det som så bra, jeg sier at Øyvind Andersen inn I dag, men han gjør et poeng ut av dette her, at han gjør sitt første under et bryllup. Han går inn I et forhold mellom mann og kvinne, og så... åpenbarer han sin herlighet for å gjøre noe der. For det var den første plassen djevel kom ødelagte. Det var han gikk mellom mann og kvinne, ødelagte noe der. Så kommer Jesus, gjør et under, som ingen liksom hadde trodd skulle skje. Han gjør det mulige ut av det umulige, I et ekteskap, I et hjem. For Jesus kom for å gjøre noe, for å gjenopprette det som Gud hadde tenkt. Adam og Skal først fikk et ansvar. Mannen har fått et spesielt ansvar for hjem og menighet. Og sammen med sin kone skal lede og føre I rett retning. Kvinner også har et ansvar og skal støtte seg ekte menn. De trenger det. Smilfjes, står det her. Og det gjør vi virkelig. Det liksom ikke sånn, dette sånn, snakk om noe sånn solegreit. Nå skal dere menn gå hjem, liksom, nå skal vi ta saken I egne hender, og nå skal vi greie hjemme og I forsamlingen. Men at vi det et gjensidig avhengighetsforhold, spesielt I hjemmet da, og I forsamlingen. Vi trenger hverandre, men vi har ulike roller. Jeg skal gå litt inn på en annen tekst da, sånn at vi får liksom, ja, for å gjøre det bildet enda større da. Vi kan, en annen plass som gjerne blir tatt fram I denne debatten rundt mann og kvinne, og det med kvinnelige prester og tjenestedeling og alle disse tingene her Og der vil jeg også se mest egentlig på hva begrunnelse Paulus gir. Sånn som jeg nevnte sted, at det sjelden han liksom skyter med så sterk skyts på en måte, som I disse tingene her. Altså I 1. Korinterbrev, kapittel 14, vers 33b, og siste del, og til 38. Som I alle de helliges menigheter skal kvinnene tie når menigheten samles. Det ikke til at få dem å tale. De skal underordne seg, slik også loven sier. Hvis det noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. For det en skam for en kvinne å tale I menigheten. Var det kanskje for at dere Guds ord gikk ut? Det bare til dere ordet kommet? Hvis noen mener seg å være profet eller åndsgaver, så skal han vite at det jeg skriver et Herrens bud. Den som ikke godtar dette, blir selv ikke godtatt. Først litt om hva det kan bety dette. At det ikke tillatt for de å tale. De skal underordne seg. Det jo litt de samme begrepene, ikke annet det samme som i 1. Timoteus brev. Men dette også skrevet inn i en ramme. Og kapittel 11 og utover handler jo om den kristne forsamling. Det snakker om nådegaver, det snakker om forskjellige ting. Profetisk tale og tungetale og sånn. Og det handler om forhold mellom kristne. Og hvis du leser i min bibel, så er det en overskrift i kapittel 14 som handler om rettledning om gudstjenesten. At i den sammenhengen, når de kristne samles, har ramset opp noen steder her i kapittelet, men når menigheten er samlet, altså en spesiell setting, jo, når dere kommer sammen, i en spesiell setting som er liksom, hva skal jeg definere da, eller hovedmøte, når menigheten kommer sammen som helhet, og da er 34 når menigheten samles. At det er en sånn setting der, det er viktig, ja, gudstjenestesetting. Det er ikke tillatt for dem å tale. Hva vil tale si? Vi må nesten si at det er ikke det samme som profetisk tale i, som det står blant annet om i kapittel 11. For der står jo at kvinner kan både be og tale profetisk. Og at alle, ja, at de har mulighet for å tale profetisk. Det spørs jo helt litt hvordan vi definerer profetisk tale. Ingvald, han har jo skrevet oppgaven at det er ikke det. Spør han etterpå. Men at det, vi kan ikke, for den første gang jeg ser for oss at profetisk tale er sånn, se inn i fremtiden og si noe om det, men at det står at det taler til oppbyggelse, trøst, formaning, ja. Og at det er på en måte å aktualisere Guds ord inn i situasjonen, sånn at synden blir avslørt, og gjennom at også ikke-kristne vender seg til Gud. De skal sannelig komme inn blant dere og stå at Gud er sannelig blant dere. De skal oppleve at her blir jeg truffet forkynnelsen. Det kan vi kanskje oppleve hos en del forkynnere. Han traff virkelig. Det var noe profetisk over det. Så vil det kanskje være det samme som det, eller som vi sier at det er en motsetning, og det må vi nesten vegre oss for. Sammenhengen dette står i handler om prøving av den profetiske talen. For han er jo opptatt av orden i disse kapitlene. Alle skal ikke bare tale tungere, eller alle skal ikke stå liksom og tale profetisk, men to eller tre noen gangen, og så skal det prøves. Og at det er kanskje noe av dette det handler om. Denne prøvingen stemmer denne profetiske talen med den apostoliske lære. At det da ligger under dette spesielle læreansvaret. Og så vil noen også si at læretalen, det var mer en sånn samtale mellom to personer. Litt sånn spørsmål og svar. Så var det, da vil noen si at det et forbud mot å bryte inn i den talen. Skriver et spørsmålstegn da, men det i hvert fall en. Vi kan sammenligne det som vi snakker om her med det vi møter i 1. Timoteus 2. At det går under dette læreansvaret på en eller annen måte. Og da vil jeg si mest om begrunnelsen. Hvorfor er han opptatt av at ikke skal tale i forsamlingen? Nå er det en populær, kanskje, mange har hørt om den. Etter menighet tok rundt, så hadde de problemet med at det var en del kvinner som satt og skravlet, eller maste, mens det var møte. Og taleforbudet gjelder de da. Da er på en måte dette forbudet bundet til den situasjonen som vi kan anvende egentlig i dag da, følge de som mener dette. Kan vi svare en? Satt ikke menn og skravlet? Kanskje også de også? Er det bare kvinner som gjør det? Det er jo litt sånn vi har ikke de fått et forbud. Og mitt andre svar er det er litt av et tungt skyts vi nå skal komme inn på. Han liksom bare matet på med masse god begrunnelse, som er veldig sånn forpliktende formaninger til dette her, for å begrunne et skravleforbud. Altså du må liksom ikke dra inn det beste du har for å si at da må jeg kule han litt nå, dere må ikke forstyrre møtet. Altså da er det kanskje nok å si det, eller men nå må dere slutte å mase, nå er det tale og forkynnelser. Men vi kan se det på denne begrunnelsen. Som i alle de hellige menigheter, sier han. Det var jo en del menigheter rundt Middelhavet. Han hadde vært med å si plantet eller å ha ansvar for mange forsamlinger. Sånn er det overalt. I alle de hellige menigheter. Da er det et sånt et taleforbud, sier han. Det er praktisert I hele den liksom universelle kirke var at alle kristne på den tiden. En viktig begrunnelse. At det ikke korinterne holdt på med noe sånn eget opplegg som ingen andre holdt på med, men det var vanlig at det var sånn som dette. Slik også loven sier, da henviser han til loven, det kan være hele gammeltestamentet, eller de fem mosebøkene, og det viser liksom til en kjent autoritet. Sånn som Odd Åge var inne på en dag, når Jesus ble fristet I ødemarken, så svarte han tilbake, det står skrevet. Og jeg kan ane det samme her. Det står, sånn det står skrevet I det gamle testamentet. Hvis du kan se det I Bibelen deres da, så det ofte henvist til et spesielt vers. Når det står en liten skrift under, så henvisning, I hvert fall I noen bibler, til 1. Mosebok 3:16. Der det handler egentlig om denne forbannelsen. Nå synes jeg det litt rart da, at de trekker inn konsekvens fra syndefall, at Paul skulle begrunne det med en syndefallskonsekvens, når han snakker om disse tingene her. Men mest sannsynlig så viser han egentlig til det vi har snakket om fra skapelse og syndefall, dette med ansvarsfordeling og sånn. Sånn også loven sier. Det en god begrunnelse. Det står skrevet. Og var det kanskje for at dere Guds ord gikk ut? Er dere så spesielle mener at dere kan si at å komme med en sånn spesiell slags lære at dette her ikke gjelder dere? Var det her det begynte? Det mest en retorisk spørsmål, og svaret jo nei. Det var jo Jerusalem og I Israel, det liksom begynte. Korinthermenigheten kom jo til en del senere. Så det var på en måte ikke en sånn spesiell menighet som hadde noe å si sånn, ja, hvis det kom fra Korint, da måtte alle høre på det. Det var en menighet blant flere. Så skal han vite at det jeg skriver Herrens bud. Dette noe han har fått fra Jesus. Og jeg vet ikke om jeg kanskje litt på tynn is nå, det bør ikke være men at når han skriver om det andre plasser, så ikke det mer bare sånn at han som apostel har fått åpenbart et budskap men han har, det liksom en overlevering av Jesu ord da, som han nå tar tak I, dette har jeg hørt faktisk at Jesus har sagt, han hadde jo ikke evangelien han kunne lese liksom og sitere på en måte sånn, nedskrevet men dette var noe som han visste at Jesus hadde sagt når han var på jorden spørsmålstegn Tynn is, det kan vi snakke om etterpå. Den som ikke godtar dette, blir selv ikke godtatt. Det en alvorlig advarsel. Og til den setningen der, så, ja, I bøkene så liksom noen side opp, side ned. Hva kan dette bety? Jeg har ikke gått så godt inn I at jeg kan si noe spesielt, men I hvert fall skriver kirkesplittende spørsmålstegn. Dette så viktig at det gjør at vi kan må skille lag med noen? Men det I hvert fall et utrolig et viktig spørsmål for apostel Paulus. Og det en utrolig forpliktende begrunnelse for taleforbudet, hele den begrunnelsen han har å gi. Liten oppsummering, for jeg skal si litt til. Det handler om Guds orden, noe Gud har sagt, sånn han har ordnet det. Og nå vil jeg si at Guds orden det en god ordning for oss. Og det handler på en måte om å anerkjenne og ta imot det han har å si om vårt samliv, hjem og vårt liv sammen I menigheten. Det handler om et læreransvar som kvalifiserte og prøvde mennesker har I en forsamling, må vi se ut fra 1. Timoteus brev. Der det liksom, ja, der står jo ikke om bibelskolerektor eller kretsleder eller styrer eller sånn, men der det eldste råd tilsynsmenn, de har fått dette læreransvaret. Og så må vi på en måte anvende vår struktur, eller prøve å finne ut noe ut fra dette her, da, inn mot vår struktur. Og begrunnelsen at det forpliktende for oss. Litt om praktisk anvendelse I dag. Det jo kanskje dette alle bare venter på, når man kommer til det praktiske. Hva skal vi tenke om sånn og sånn og sånn? Først noen problemer, da, bare for å gjøre det vanskelig. For at vi skal holde på pinebenken. Som bra. Organiseringen av misjonen Norske Kirke. Det vi leser nyttestamentet, nå vil noen si at vi finner ikke en fast sånn organisering av de første kristne menighetene, men vi finner jo en del prinsipper, og så en del ting som vi holder på med, som vi ikke finner igjen, uten at det vi gjør galt. Men vi leser ikke om bibelskoler, egentlig. Eller om regioner, eller kretser, eller organisasjoner, eller... Det snakk om menigheter, de har et lederskap, det noen eldste tilsynsmenn. si at frikirken har det lettere da, for de har jo mer sånn struktur at de har eldsteråd og en pastor, og så har de en tilsynsmann, selv om de har gått vekk fra akkurat det jeg snakker om nå da. Men de kan ligne litt mer, i hvert fall på det i 1. Timoteus brev. Utfordring, ikke et uløselig problem, det å definere læreransvaret i misjonssammenheng. Hvem har dette spesielle læreransvaret egentlig? Så har jeg en tanke om at kanskje vi må prøve å legge opp vårt arbeid på en sånn måte at det kan ligne litt mer, eller mye mer, eventuelt ligne mer på det som vi finner i nyttestamentet. Og mange plasser jo det på en måte på gang, det med eldste råd og sånne ting. Hvorfor det lokale forhold til dette? En et lite bedehus med få folk, så liksom ikke det første en bør tenke på kanskje jo, ja, nå må vi få i gang noen eldste råd og liksom ja, skal vi gå rundt og liksom sette det inn alle plasser? For det ikke alltid det tillater det, men der det gjør det. Annet problem. Nå det veldig sånn Andreas sitt hjertesukk. Det her. Papirløsninger, vil jeg kalle det. At vi flytter læreransvaret så langt opp i systemet at vi finner det nesten ikke igjen. Vi sier det at det generalsekretær, det et forbundsstyr i MF eller hovedstyr eller noen langt der oppe, de har et læreransvar, men så føler vi kanskje ikke at det får helt sånn praktiske konsekvenser i arbeidet ellers. Vi ser ikke så mye til det, og det klart vi kan ikke se noe til det hele tiden. Det ikke liksom at hyrden skal liksom følge med på alt som skjer i en forsamling eller hvor som helst, men at den flytter lenger opp, nei, men den stillingen har vi ikke læreransvar, det jo han der oppe som har det. Og så blir liksom ikke noe ut av det. Eller kanskje meg og kanskje noen andre, kanskje, som tenker om dette. Mye teori rundt det. Vi plasserer et ansvar, lite i praksis. Og så siste, hvorfor hjertesukk? Jeg skriver på den måten, mangler vilje til å følge Jesus, eller å holde seg til det vi tror at Guds ord sier, faktisk. Og det gjelder selvfølgelig mange punkter, ikke bare disse tingene her, men er vi villige til å endre vårt liv? Er jeg villig til å endre mitt liv? Og, hvis jeg ser at det er ting jeg gjør og sier hjemme som ikke passer med det ansvaret jeg har, er jeg villig til å bli mer lik denne listen i 1. Timoteus brev, som står til de som har et åndelig ansvar? Er jeg villig til å endre på ting hvis vi føler vi har dratt det for langt i en feil retning? Det er en manglende villighet, men det er ikke det at det er umulig å gjøre det. Men det tror jeg er også et problem. Det andre hensyn som må tas, det altså økonomien, alltid et problem, det andre folk, det hva vil de tenke? Er vi villige til å følge Jesus også på dette punktet her? Nå ett minutt igjen, men det kan vi ikke gi meg, regner med. Litt om praktiske konsekvenser da. Og her det så åpen for litt innspill, eller at vi kan snakke litt i etterkant. Funksjonen med klart læreransvar, det jo litt sånn godt og bestandt sagt, men det klart læreransvar. Norske kirke, prest og biskop. Jeg tror ikke jeg kommer unna med å si at en prest i en forsamling har et sånn læreransvar, at den på en måte tilsvarende den eldste, som i 1. Timoteus brev. At det en som utøver et sånt ansvar. Det er vanskelig å legge det vekk på noen andre. Uansett hva embedssynet har, på en måte, så det en prest i en menighet, har et læreransvar. Og det nå en kvinne, så må vi tenke ut fra det at hun har et feil ansvar. Hun følger ikke det forbudet som vi har vært inne på, og den Guds orden. Og biskoper er jo også, gjelder det for det samme, som at enda høyere ansvar. Kanskje tenke kvinnelige biskoper, de gjør noe som de ikke bør gjøre ut fra Guds ord. Og hvordan skal vi forholde oss til de? Det et godt spørsmål. Er vi en menighet der det kommer en kvinnelig prest? Hvordan skal vi forholde oss til det? Kan vi ta imot nattverd og så videre? Jeg tenker at vi bør ikke det. Hvis vi vil holde oss til Guds ord, så holde oss vekk fra den. Om vi skal holde oss vekk fra gudstjenesten, kanskje det også men i hvert fall det når hun tydelig ut, for eksempel nattverd, at det en sånn uttrykk for en sånn læreransvar. Og at de bør ikke samarbeide med kvinnelige prester hvis det en rolle der de på en måte utøver sin funksjon som prest. Sikkert mange ting kunne sagt om det, men at det i hvert fall, det går en grense. De har et læreransvar, de kvinnelige prestene som de ikke skulle hatt ut fra Bibelen. I misjonen, som vi med I, da sier han at jeg generalsekretær, kretsleder, bibelskolerektor. Der jeg jo litt høyt der oppe, som har det. Forsamlingsleder naturlig å trekke inn under den. Der det eldste råd har et sånt læreransvar. Så har vi gjerne dette, kan jeg ikke gjøre, men det nattverdkomiteer jo vanlig rundt om på en del bedhus, som har spesielt ansvar for nattverden, og de gjerne har et sånt, om det definert, vet jeg ikke, men også, ja, det definert, definert læreransvar da, at de på en måte slags eldste, selv om det ikke blir kalt det, så de ansvar for nattverd. Kan vi si at når nattverd og dåp, kan vi si at det innunder et sånt, at det noen som skal utføre det I en forsamling. Ikke bare en, men det kan være flere, men de har dette ansvaret. Kan vi forkynnere, bibelskolelærer og så videre? Litt tanker fra meg. Håper det kan være greit. Definere hva ansvaret, sånn at den klar over den som kvinnelig forkynner, hvis vi sier at det greit, eller bibelskolelærer, hva ditt ansvar, hva har du ikke ansvar for? Og Ingvald, det noen som trekker inn uten jeg spurte deg, men han kom med en sånn god ting I går, at det kommer litt an på hvordan de, hvis du forstår det rett, at hvordan de, en kvinnelig forkynner eller bioskolelærer for eksempel, stiller seg til det vi har, jeg har snakket om nå, da, at det en forskjellig ansvar. Hvis den står frem og sier at nei, dette går ikke egentlig på, jeg vil ha det samme ansvar som mannen, så kan jeg tenke at det litt vanskelig å skulle ha en sånn bioskolelærer eller, eller forkynner, men står inne for det, og det et definert læreransvar, for eksempel i misjon eller en bibelskole eller en forsamling, som vi vet det som har et ansvar, da det lettere å skulle si at det greit. Hvis det åndelige ansvaret I funksjon. Og så var et spørsmål til slutt, ta det opp I går, ikke tale på gudstjeneste. Noen vil si at det menes hovedsamling, skal ikke kvinner tale. Det nok sånn historisk også at det mange som har tenkt det. For det der liksom denne læren kommer til uttrykk. Ja, det jo styre og råd for alt mulig, det jeg holder på med. Krets, bedestyre på samling. Krets kan den gjerne, ofte den har et hyrderåd I tillegg da, som en legger læreransvaret til. Noen plasser så det kanskje litt sånn vanskelig å definere hva læreransvar, hva et praktisk ansvar. Men noen løser det sånn da. Og så tror jeg det måtte være en debatt videre. Det en god løsning, eller skal vi tenke at et kretsstyre har et større læreransvar enn det vi liker å tro? Sammen med BDU-styret. Selvfølgelig der, og det jo litt opp til lokale forhold. Det ikke andre, alle plasser, det liksom så lett. Og dessverre det mange mannfolk, som jeg sa I går, som utrolig slappe, som ikke tar det ansvaret de skulle ta. Derfor så det liksom at det ja, mange kvinner som tar tak og tar ansvar. Men kanskje jeg tenker også der at I hvert fall at en formann, hvis vi kan si at det leder for bedhuset, ikke forsamlingsleder, bør være en mann, eller ja, I hvert fall noen tanker rundt det. Og noen har en sånn styre, og så har de et eldsteråd med forskjellige funksjoner. Da løser de det på den måten. Kanskje det kan være en god løsning. Når det gjelder barn- og ungdomsarbeid, da tok vi opp I går at eldre kvinner skal jo lære yngre kvinner, så I Titusbrevet, oppe I forskjellige ting. Timoteus fikk opplæring av mor og bestemor. Og jeg vet ikke om vi kan si alltid at dette faller liksom barndomsarbeid, opp til en viss alder I hvert fall. For det, ja, de menn vi kanskje leser om I første tim, jeg snakker om voksne menn, da, så det liksom ikke, og det ikke min kone kan si noe om Jesus til Samuel med en gutt på 4 år, liksom. Det ikke det snakker om, sant? Men at barndomsarbeidet, så jo det, faller ikke inn under det nødvendigvis. Ja, Paulus, han har jo mange, han har jo på en måte mange bekjennskaper han hilser til I brevene sine. Det I hvert fall I Romerbrev 15, så det en dame, han har en lang liste, liksom, han legger ut om forskjellige folk, alle de positive egenskapene, vi må takke for de, så det en, da en kvinne. Jeg skal se om jeg finner igjen det. Bare som en lite... Romer 16, eller? Jeg må se. Ja, det står i Romerne 16, vers 13. Det står blant annet om ja, Hils Rufus, Herrens utvalgte, og hans mor. Hun har vært en mor for meg også. Det var en veldig fin beskrivelse. Det ikke sikkert at det bare var at hun ga han litt mat og litt trøst hvis han var forkjølet, sånn som Mønerøa, men det var kanskje mer en sånn åndelig mor. Hun har vært en mor for meg også. At, så jeg ekskluderer liksom kvinner fra mange ting, men at det jeg har fått et ansvar de også. Det kan være mange åndelige mødre for mange barn og unge, og for personer som Paulus. Siste sliden. Det går spørsmål. Adam, hvor du? Det kanskje det som litt min innfallsvinkel, mitt brand i spørsmålet, det jo at menn må ta mer ansvar. I forsamlinger hjem, mer opptatt av mer ting enn vi skal nå jobbe med, at det ikke det liksom handler om at vi vil noe, vi har lyst til å gå en vei, vi har lyst til å følge Jesus, ta det ansvaret vi skal. Ja. Dette var et forsøk. Jeg tror jeg har kommet godt ut av det. Kanskje jeg redd for å trakke folk på tærne, vet ikke jeg, men hvis jeg har gjort det, så det greit, får vi snakke om det etterpå. Men at det et sensitivt tema, men jeg tror det viktig å ta det fram. Og de praktiske anvendelsene her, det kan vi godt snakke mer om. Jeg tror det vi nødt til å snakke mer om det. Hvordan skal vi få dette i funksjon i våre forsamlinger?